În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Am înțeles că ieri a fost mai greu, poate și depărtarea routerului, sau nu știu cum se numesc aceste obiecte, de mine, adică el e undeva după două ziduri de mine și la vreo 8 metri, 9, poate chiar 10. Și poate că de aceea nu ne-am auzit bine, poate din alte pricini, nu știu. Oricum, acum am înțeles că e pe altă variantă a rețelelor mobile. Sper să ne auzim acum bine. M-am gândit să vorbim în seara aceasta și tot despre Hristos cel Înviat, pentru că mai sunt lucruri de spus și puternice și vii și adevărate. Aș pleca de la un citat al părintelui Dumitru Stăniloae, un cuvânt al părintelui Dumitru Stăniloae din vestita lui carte, rău vorbită de mulți, dar bună și deosebită, vă care vă îndemn să o citiți, Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, e pur și simplu povestirea vieții Mântuitorului în Evanghelie spusă de părintele Dumitru Stăniloae. Deci el povestește din perspectiva lui a omului aproape de sfârșitul vieții, ce a înțeles el din Evanghelii despre Iisus Hristos. Și mi se pare foarte frumos, foarte bătrânește, serios, teologic, cuvincios, de mare cuvință. Pentru că dacă citiți acum cărțile altor teologi mult mai tineri, o să vedeți cum pun la îndoială multe faptele Mântuitorului sau pun la îndoială Evangheliile sau discută și trec cu vederea cu ușurință anumite lucruri care le specifică Evangheliile, ușurința tinerilor de a călca în picioare cu nepăsare de multe ori o întreagă tradiție, studiile de sute de ani ale oamenilor, credințele de sute de mii de ani ale oamenilor. Părintele cu foarte multă cuvință vorbește despre viața Mântuitorului, despre chipul evanghelic, adică cum e chipul Hristos în Evanghelie. El sună așa foarte teologic la prima auzire, dar este foarte simplu. Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, la pagina 279, eu am o ediție din 1991 de la Sibiu, 1991 Sibiu, editura Centrului Mitropolitan Sibiu. Și în această ediție, la pagina 297, Părintele vorbește despre, la sfârșitul cuvântului său despre înviere, despre ceea ce crede el despre învierea Mântuitorului, el spune așa: dar Iisus cel Înviat nu mai stătea tot timpul cu ucenicii săi. Și știți și voi că, într-adevăr, acum zic eu, știți și voi că Mântuitorul, și poate v-ați întrebat, n-a fost tot timpul, cum a fost în cei 3 ani jumate până la răstignire, cu ucenicii, ci după înviere, dar Iisus cel Înviat, cum zice Părintele Stăniloae, nu mai stătea tot timpul cu ucenicii săi. Și acum el dă o explicație extraordinară, de ce nu mai stătea. Bine, eu v-am spus că și am descris ieri roadele învierii în a deșțeleni și curăța pământul inimii și minții noastre de spinii și pirul fricii, a singurătății, a fricii de singurătate, a fricii de abandon, de nedreptate, pe de-o parte, și de invidie și de gelozie, pe de altă parte. Vă spuneam că arătarea mai rară și mai puțină după înviere și aproape deloc după înălțare, avea niște resorturi lămuritoare, deci urmărea niște resorturi lămuritoare, pedagogice, educaționale. Adică vă explicam ieri că Mântuitorul s-a arătat-o mai puțin după înviere, arătându-le că de fapt el este tot timpul între ei, nevăzut, ca așa încât să poată spune la înălțare: și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Și de fapt înălțarea nu era altceva decât semnul clar că de acum va fi cu fiecare dintre noi în toate zilele vieții noastre, tainic, personal și cu niciunul mai mult, cu niciunul mai puțin, cu fiecare dintre noi. Dar în afară de această explicație pedagogică de ce Dumnezeu după înălțare, după înviere până la înălțare s-a arătat tot mai puțin, tot mai rar, în perioade mai scurte, după care să nu se mai arată deloc, decât rarisim în viețile sfinților, altă explicație o dă Părintele Săniloae și mi se pare extraordinară. Revin asupra cuvântului său. Dar Iisus cel înviat nu mai stătea tot timpul cu ucenicii săi. Explicația pe care o dă el este: umanitatea lui, adică partea umană, că Hristos este om și Dumnezeu adevărat, deci om adevărat de plin, trup și suflet, și Dumnezeu adevărat de plin. Umanitatea lui, umanitatea lui Hristos, era învăluită de lumina dumnezeirii, mai mult decât înainte, mai mult decât înainte. De fapt, părinții vorbesc de o urcare, de o pedagogie interioară a Mântuitorului, care și-a unit, și-a îndumnezeit firea umană, nu forțată, nu supusă și fără comentarii ca în fața unei mări de foc a firii dumnezeiești. Deci firea umană lui Hristos nu s-a supus fără comentarii, nu a fost, siluită și chinuită să se transfigureze, să se transforme, să se subjuge complet firii dumnezeiești. Nici într-un caz. Asta este gândirea monofizită de care ortodoxia s-a desprins. Gândirea aceasta de tip monofizit spune că firea dumnezeiască este atât de puternică, atât de strălucitoare, atât de cuceritoare, încât firea umană pur și simplu s-a dizolvat, firea umană din Hristos, pur și simplu s-a dizolvat, a dispărut, s-a supus complet, fără comentarii, fără păreri, fără nimic. Ea, de fapt, a și dispărut în persoana lui Iisus Hristos. Acest lucru susținut de monofiziți este un fals, este un adevăr. O asemenea dizolvare, o asemenea dispariție, făceau un fel de, ca o pildă, un exemplu, și spuneau exact cum este o mare de foc fără sfârșit, ca și cum ar fi o lavă, o mare de lavă. Așa este firea dumnezeiască, iar firea umană nu este mai mult decât o bucată de fier ruginită, sau o bucată de fier, hai să nu zicem ruginită, o bucată de fier, mai mare sau mai mică. Oricum aruncat în această mare de foc, bucată de fier se va topi și ea și se va confunda, se va cufunda și se va confunda complet cu marea de foc. Adică va dispărea prestanță, ca importanță, ca și ceva specific, ca și ceva unic, uman, ceea ce este om. Acest lucru a fost contrazis în Sinodul IV ecumenic și ortodoxia a biruit atunci și nu, ei au susținut că firea umană continuă să-și facă simțită prezența, că firea umană n-a fost dizolvată, că firea umană n-a fost anihilată, că firea umană n-a fost cufundată și confundată cu firea dumnezeiască. Și așa îl și știm pe Dumnezeu, adică nu-l vedem pe Dumnezeu ca pe un atacator, ca pe un invadator, ca pe un animal sau plantă invazivă care oricum își face plăcerea și lucrarea lui peste voia celorlalți din jur. Nu, Dumnezeu nu este așa. Nu-l cunoaștem așa pe Dumnezeu și dacă n-ar fi așa, n-ar fi Dumnezeu. Nu, Dumnezeu este, cum ne spune ortodoxia, firea umană a lui Iisus Hristos a urcat treaptă cu treaptă, fermecată, educată, pedagogic, tainic, de aceea îl numește, marele pedagog îl numește Clement al Romanului, și de aceea îl numim învățătorul. Voi să nu vă numiți alt învățător, că singurul vostru învățător, ne zice Mântuitor, este Iisus Hristos, sunt eu, adică Iisus Hristos. Este să nu ne numim învățător pe pământ, pentru că, într-adevăr, singurul învățător, singurul care a știut și să ne învețe pe noi și să învețe de acum înainte, nu numai cu vorba, ci și într-un neîncetat ajutor, și într-o neîncetată lucrare cu noi. Taina nemuririi și urcării spre îndumnezeire, dar mai ales cel care a știut cu multă finețe, cu multă discreție, cu multă dragoste să deschidă toate capacitățile, toate canalele înfundate ale firii umane, fără să o învârtoșeze, fără să o înficoșeze, fără să o obtureze. Cel care a știut cum să ia această fire, cum să o conducă, firea din sine, firea pe care a asumat-o, în care ne recapitula pe toți, a fost singurul care a știut, a fost Dumnezeu cu adevărat, cel care a știut să o ridice treaptă cu treaptă, treaptă cu treaptă, până la măsura lepădării de sine, asemănării cu Dumnezeu în toate, a dragostei desăvârșite, până la măsura morții pe cruce, a firii umane, care s-a lepădat de sine, s-a zmerit până la capăt, urmând firea dumnezească și luând-o ca model și asemănându-se cu ea și desăvârșindu-se astfel. Deci, prin răstignire, prin moartea martirică, prin moartea jertfelnică, firea umană a fost desăvârșită, îndumnezeită complet în Hristos, în Iisus Hristos, firea asumată de Hristos. Așa încât felul de a fi al lui Hristos, felul de a fi, de a lucra al lui Hristos după înviere, al firii umane și firii dumnezeiești unite în persoana lui Hristos după înviere, este mult mai puternic, este mult mai unit, este mult mai viu, este mult mai luminos. Este, acum se arată umanitatea desăvârșită în Hristos. Până acum umanitatea încă nu era complet desăvârșită, și era în procesul acesta de urcare, de înțelegere, de asumare, de trecere acestor examene, încercări, de asemănare cu Dumnezeu, ea a ajuns la desăvârșire și după înviere se vede firea umană desăvârșită, îndumnezeită de plin în Hristos și prin firea umană se zărește și mai puternic firea dumnezeiască sau în lucrările firii umane sau în spatele lucrării firii umane, care ne este nouă vizibilă și pe care o putem vedea, firea dumnezească se vede însutit, înmit, mai puternică, mai vie, mai luminoasă. Era și până atunci, dar nu răzbătea încă, așa cum și acum este în noi, dar nu răzbate. Așa cum răzbate altfel printr-un sfânt și nu răzbate printr-un om păcătos cum suntem noi, sau răzbate foarte puțin. Ei, așa, cu adevărat, într-un chip desăvârșit, a răzbătut în Hristos după înviere. Este o diferență între Iisus Hristos, om și Dumnezeu după înviere, și Iisus Hristos, om și Dumnezeu înainte înviere, atâta doar că firea umană ajunsese la măsura îndumnezeirii de pline, și trupească, și sufletească, prin însă și ultimele evenimente care au fost ca un fel de probă de foc, ca o pecete a îndumnezeirii și maturității sale complete, ale asemănării sale de pline cu Dumnezeu. Și atunci recitim ce zice Părintele Stăniloare: dar Iisus cel înviat nu mai stătea tot timpul cu cenicii săi, umanitatea lui era învăluită de acum de lumina dumnezeirii, era învăluită complet, era învăluită de plin, și auziți ce zice în continuare: și până acum era învăluită, dar acum era învăluită de plin. Una este să simți ca și copil în primele zile de la naștere învăluirea dragostei mamei și sărutul ei și pieptul ei și toate celelalte, pe când nu-ți dai seama bine și nu înțelegi bine ce se întâmplă în jurul tău, ochii tăi nu sunt deschiși bine să vadă, să înțeleagă, nu o identifici încă decât foarte, foarte greu prin atingere și prin auz, mai puțin prin vedere, mai puțin prin altceva, și alta este această învăluirea iubirii mamei mai târziu, când copilul înțelege, când copilul vorbește, când copilul aude, vede bine, când toate s-au deschis, această legătură dintre copil și mamă e înzecit mai puternică, mai vie, mai lucidă, mai clară. Așa este și starea de după înviere a Mântuitorului. Și zice, și legătura dintre firea umană și firea dumnezeiască acum se simțea complet învăluită, deși până acum a fost, dar nu era atât de puternică și atât de asemănătoare cu Dumnezeu, nu ajunsese încă la măsura aceea în bunătatea și blândețele lui Dumnezeu, care o lăsa să crească singură și încetul cu încetul, cu discreție, încât să se simtă învăluită de lumina Dumnezeirii. Complet. Cum se simțea acum. Și continuă Părintele Stăniloae. Trebuia să coboare din ea cu voia, adică ca să vorbească cu oamenii, ca să stea între oameni, firea dumnezeiască și firea omenească, acum învăluită de lumina Dumnezeirii, trebuia să coboare din ea, din această fire dumnezeiască în care se învăluia, cu voia sa, adică să voiască să iasă de acolo, să voiască, zice Părintele, pentru a se arăta, pentru a vorbi sonor în cuvintele care, fiind luminate, nu puteau cuprinde adâncimile minții nesfârșite ale dumnezeirii din ea. Știu că pare foarte complicat, dar nu e foarte complicat, zice, cu alte cuvinte, zice Părintele Stăniloae, firea dumnezeiască, firea omenească a primit de plin îmbrățișarea firii dumnezeiești, a înțeles-o, a cuprins-o complet, s-a bucurat de plin de această, este atât de puternică această îmbrățișare, atât de vie, e ca regăsirea dintre doi îndrăgostiți de plin, care s-au căutat ani și ani, ca să zice Părintele Stăniloae, ca să coboare între oameni, ca să revină la măsura lor, ca să se intereseze de ei, trebuia această fire umană cu voia să se despindă, nu să se despindă în acea îmbrățișare, ci să dea puțin la o parte tot ceea ce trăia, bucuria pe care avea, lumina de care se îndulcea, bucuria și înălțimile de care se îndulcea ea acolo în îmbrățișarea cu firea dumnezeiască, trebuia să dea puțin la o parte din aceasta și cu voia sa să se coboare la măsura vorbei omenești, cu cuvintele simple, cu cuvintele de multe ori, cu tot felul de înțelesuri dubioase ale oamenilor, la măsurile dubioase ale oamenilor, la măsurile neputincioase ale oamenilor, ale firilor omenești din prejur, ale naturii. Deci trebuia să se coboare din ea cu voia pentru a se arăta, pentru a vorbi sonor, pentru că acum între ea și firea dumnezeiască cuvintele erau mai presus, cuvintele sunt mai mult deasupra cuvintelor, peste vuietul de aripi, deasupra cuvintelor, deasupra înțelesurilor simple ale lumii, peste vuietul de aripi al îngerilor era această legătură, adică peste măsurile îngerești era această, și este această legătură între firea umană și firea dumnezeiască în Iisus Hristos după înviere, era și înainte, dar acum de plin, de săvârșit. Ori din această legătură, din această dragoste, trebuia cu voia firea omenească să se desprindă și să coboare la măsurile omenești, la cuvintele omenești, să folosească cuvinte care se vorbe sonore, cum zice Părintele, pentru a se arăta, pentru a vorbi, și spune tot Părintele Stăniloae, nu putea firea umană din Hristos să cuprindă în cuvinte simple, în concepte omenești, adâncimile minții nesfârșite ale dumnezeirii din ea. Auziți? Deci nu putea firea umană, nu știu, sper să nu vă fiți, vi se pare prea greu ce spun, dar trebuie să cuprindeți puțin cu mintea ce s-a întâmplat acolo și cred că este un adevăr. Auziți, zice că nu se putea, mintea omenească ajunsese la măsura pentru care, și firea omenească ajunsese la măsura pentru care o zidise Dumnezeu. Acestea dialogului lăuntric cu Dumnezeu, a unei legături Poate este ceva de multe ori între îndrăgostiții, între oamenii care se iubesc, între aceea că nici nu trebuie să spună cuvinte, dincolo de cuvinte, se înțeleg din priviri, se înțeleg din gesturi, din orice. E mai mult decât atâta între firea omenească și firea omenească, firea dumnezească și firea omenească în Hristos, la care trebuie tot să ajungem. Adică asta ce vă spune despre legătura aceasta dintre firea omenească și firea dumnezească, nu vă spun așa ca să vă uitați cu ciudă și cu invidie să ziceți, a, păi asta e numai în Hristos, noi nu avem nicio șansă. Dumnezeu vrea ca toți să fie ca și El. Vrea toți, Mântuitorul face, face această legătură și noi împărtășindu-ne în El și sfătuindu-ne cu El și El locuind în noi și noi locuind în El, să ajungem să avem aceeași legătură cu Dumnezeu. La aceeași înălțime și la aceeași măsură, dincolo de cuvinte, peste vuietul de aripi, să fie legătura între noi și Dumnezeu. Și această fire umană nu putea în cuvintele ei, în conceptele ei, nu putea cuprinde adâncimile minții nesfârșite a dumnezeirii din ea, din ea pe care ea o simțea, o trăia, cu care ea se hrănea. Și continuă Părintele, El, Hristos, petrecea în comuniune cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, nu numai ca Dumnezeu, ci și ca om. Deci nu numai atât. Era o continuă comuniune, acum după înviere, a firii omenești din Iisus Hristos, că Iisus Hristos petrecea într-o continuă comuniune cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, dar nu numai ca Dumnezeu, ci și ca om. Ci și ca om. Se pătrece într-o continuă comuniune, adică este o măsură și o înălțime la care s-a ridicat firea omenească și la care este ridicată, la care n-ar fi sperat nimeni niciodată și nici dintre oameni. Și la care vrea să ne ridice Dumnezeu pe toți. Deci, Părintele Sinodal ne spune despre anumite dimensiuni, nu numai timpul și spațiu, dimensiuni, sunt nenumărate dimensiuni pe care noi nu le știm. Noi trăim în aceste două dimensiuni al timpului și al spațiului. El vorbește și ne atrage atenția asupra nenumăratelor dimensiuni pe care probabil că lumea le are și pe care noi nici măcar nu le bănuim, încă nu ni s-au deschis ochii duhovnicești interiori să înțelegem lumea în celelalte nenumărate dimensiuni. Noi citim lumea, o recunoaștem doar în dimensiunile timp și spațiu. El vorbește de nenumărate alte dimensiuni, nu numai timpul și spațiu, spre care se deschide firea umană în Iisus Hristos. El cunoaște realitățile nu numai a lumii acestea, ci realitatea dumnezeiască, realitatea Sfintei Treimi, realitatea adevărată, atât de înaltă a legăturii de comuniune, nu numai între firea umană și Fiul lui Dumnezeu, adică nu numai în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ci a firii umane din Iisus Hristos, ci comuniunea constantă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt a acestei firi umane, a omului, până la urmă. Aceste trepte sunt atât de înalte pentru om, îl atrag atât de mult, adică pe om, pe firea umană din Hristos, este atras atât de mult înspre această comuniune din Sânul Trăimii, înspre această comuniune din Hristos, din Sânul Trăimii, încât trebuie să coboare din această realitate cu voia ei, să facă un efort, adică de voință, ca să coboare din această realitate. Și el zice că de aceea arătările acestea ale lui Hristos au fost din când în când și nu numai pedagogice, nu numai spre folosul nostru, ci pentru că era foarte greu să cobori de la înălțimea aceea, de la măsurile acelea, la măsurile atât de simple, atât de gregare ale lumii, pentru firea omenească. Ceva de genul ăsta spun părinții și ne spune învățătura credința bisericii, se întâmplă și cu oamenii duhovnicești, oamenii care trăiesc apropiat de Dumnezeu, de Hristos. Exact cum zice Pavel, că pentru mine este un folos, este un câștig să mor ca să trec la Hristos, zic ei, ca să mă întâlnesc cu El de plin, dar mai întârzie pentru ei, faci un efort de voință ca să rămână cu oamenii, ca să-i mai folosească, ca să-i ajute, dar El mult mai mare folos ar avea să treacă la Dumnezeu, să se odihnească în Dumnezeu, să vorbească cu El încetat, să se adapte din El încetat. Și ne spun părinții și mai ales învățătura de credința bisericii că majoritatea sfinților, după marilor trăitori, iubitorilor de Dumnezeu, după ce trec dincolo, trec la o legătură așa de puternică, așa de vie cu Dumnezeu, cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu Sfânta Treime, încât revenirea lor printre noi, revenirea lor sub diferite arătări și sunt un efort de voință din partea lor, de dragul nostru, de dragul nostru în stare să lase și cinstea și bucuria și lumina petrecerii împreună cu firea dumnezeiască, împreună cu în sânul dumnezeirii, și ca să ne ajute, ca să ne sfătuiască, ca să ne întărească, dar este un efort și că această locuire cu firea dumnezeiască te atrage cu atâta bucurie, cu atâta lumină, te atrage cu atâta putere, încât Părintele Paisie Aghiritu a răspuns odată unei femei care spunea că cum se poate eu să-i văd pe cei care vor fi condamnați la chinuri, că să-i văd cum se chinuiesc, chiar eu să stau acolo și să petrec să fiu fericit cu Dumnezeu. Și Părintele Paisie zice, nu știm noi cine va fi condamnat, dacă va fi condamnat cineva, cum, în ce chip, dar gândește așa, zice el, dacă stai într-o încăpere foarte luminată, cu niște oameni foarte dragi, foarte dragi, și ferestre sunt împrejur, în toate părțile, dar prin ferestre în întunericul din afară nu vezi aproape nimic, pentru că înăuntru e lumină foarte puternică, în afară nu se vede, e întuneric. Vei fi atras de cele dinăuntru, vei fi atras de prietenii tăi, vei fi atras de lumina de acolo, vei fi atras de cele ce se întâmplă acolo în interiorul acela. Și el spunea, așa este pentru cei care vor moșteni apropierea de Dumnezeu, vor trece dincolo și vor vedea bucuria aceasta, vor fi atât de mult atrași pe această bucurie încât tristețile, mâhnirile la care au fost supuși în viață, supărările, moartea poate crudă la care au fost supuși în această viață sau viața crudă pe care au trăit-o, nu le mai atrage atenția, nu îi mai interesează. E o bucurie așa de mare în această lumină încât în afară, în întunericul pe care l-au lăsat, în răutățile dintre oameni, în ura lor, ura oamenilor față de ei, nu îi mai deranjează. Uite aproape tot. Trec cu vederea. Dar întorcându-ne, firea dumnezeiască trebuia să coboare din această realitate cu voi, adică să se forțeze puțin, să aibă un efort de voință ca să coboare de la această realitate, ca și cum trebuie să părăsești o legătură înaltă de dragoste, atot cuprinzătoare, înaltă ca trăire, ca simțire, ca înțelegere, ca amplitudine, ca să cobori la niște măsuri sărăcăcioase, slabe, lipsite de conținut profund, superficiale, schimbătoare. Nu aș avea altceva să vă dau ca să înțelegeți. Deci firii umane din Hristos era foarte greu după ce a descoperit de plin, întreg, complet unirea cu firea dumnezeiască și asemănarea cu firea dumnezeiască în Hristos, să coboare de la aceste măsuri, de la acest dialog lăuntric spre sărăcăcioasă realitate exterioară, era greu. Nu v-aș putea da exemplu decât mitul peșterii al lui Platon, care este cunoscut de toți, dar o să-l repet, acest mit. Este mitul unei, adică să ne închipuim o peșteră largă, mare, adâncă, departe de ieșirea ei, undeva în adâncurile ei, spre unde niciodată nu nicio rază de soare n-a străbătut. Acolo locuiește un popor care de mici, de când sunt, din generație în generație, li se spune că nu există nicio ieșire, asta e lumea, atâta este ea. Soarele și lumina și adevărul sunt doar un foc care arde și în jurul lui se petrec toate. Acest foc arde și este întreținut neîncetat și este singura realitate, singura lumină care ne bucură. Exact cum zicem noi, acesta e tot, aici e universul, știința și înțelegerea și capacitatea noastră de înțelegere e singura lumină care ne bucură, puterea noastră și râvna și strădania noastră e singura care ne poate ajuta. Acest foc arde în interiorul peșterii și toți sunt în jurul lui. Și asta e viața, atâta e viața, iar dacă își imaginează ceva despre ce ar putea fi dincolo de viața aceasta, judecă după umbrele care cad pe pereții peșterii și zic, uite, asta e realitatea viitoare, asta e realitatea nevăzută, oamenii aceștia. Și Platon aseamănă lumea întreagă și oamenii cu acești locuitori într-un adânc de peșteră, și adevărul lor și viața lor și simplitatea vieții lor cu un foc obișnuit de în mijlocul peșterii, despre care tu crezi că este focul central al universului, singurul adevărul care merită, singura frumusețe care merită, singurul bine care merită. După un timp, doi sau trei dintre oamenii acestei peșteri se duc și ajung undeva printr-o ramificație a peșterii, ajung să iasă afară. Și ei, care din generație în generație nu văzuseră, nu cunoscuseră nimic altceva decât semi-obscurul din peșteră, alb-negru de acolo, nimic altceva, ies la suprafață, văd cerul senin, albastru, de turcoaz, văd roșul de rubin al florilor și al, eu știu, al sângelui, văd verdele frumos al câmpiilor, văd lumea cu toate nuanțele ei, cu miile ei de animale, de plante, de frumuseți, fără seamăn, cu infinitele diferențe între nuanțe, de culori, de sunete, de tot ce înseamnă lumea aceasta, soarele cel adevărat, luna adevărată, cerul adevărat, stelele adevărate, respirația universului, și se întorc înapoi și spun acelor oameni, știți, nu asta e adevărata lume, nu aici trebuie să veniți, nu aici trebuie să rămâneți, haideți cu noi să vedeți. Bineînțeles că Platon închipuie că acei oameni din adâncuri nu vor crede ce spun aceștia, se vor simți jigniți și vor omorâ și nu vor vrea să iasă niciodată de acolo. Ceea ce s-a și întâmplat cu Mântuitorul. Mântuitorul era cel care venea din această lume a soarelui adevărat, a lumii adevărate, a realității adevărate, pe care venea să ne spună că nu merită să ne petrecem viața numai în micile adevăruri, micile frumuseți, micul bine, micile, eu știu, libertăți ale vieții acesteia, ci că ne chema la o altă libertate, la o altă adevăr, la un alt bine, la un alt frumos, adevăratul bine, frumos, libertate, adevăr. Și bineînțeles că n-a fost crezut, dar a fost și omorât. Nu numai atâta, dar cei care au văzut măcar o clipă acea lumină, acel adevăr, nu mai pot să se întoarcă, nu mai pot să se mulțumească cu lumina obscură a peșterii, nu mai pot să doarmă liniștit zicând, asta e realitatea, aici rămânem. E, așa v-am spus acest mist al peșterii, ca să înțelegeți ce a simțit, ce a trăit firea umană asumată de Hristos, în care ne recapitulează pe toți, după ce s-a asemănat de plin, desăvârșit, s-a îndumnezeit, s-a alipit de plin de Dumnezeu, prin îndumnezeire, prin pătrundere desăvârșită a dumnezeirii în toate fibrele sale, ce a simțit și cât de greu era să mai se întoarcă, deși o dorea și deși o durea inima pentru acești rămași în peșteră, dar cât de greu era firii omenești care cunoștea aceste lumini, acest adevăr, această frumusețe, acest respiro, să se întoarcă iarăși. De aceea zicea Părintele Stăniloae că făcea un efort de voință, firea umană, ca să poată să revină, zice despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și de aceea raritatea arătării lui după înviere, în afară de motivele pedagogice și tainice pe care noi nu le știm probabil. Doar o clipă din acea libertate, doar o clipă din acea frumusețe, din acel bine, din acel adevăr, care este de fapt Dumnezeu, valorează mai mult decât o viață întreagă obișnuită. De fapt, Părintele Arsenie Boca chiar ne spune ne vorbește despre această întâlnire, despre acest adevăr, și el spune a fi creștin înseamnă mai mult decât o cuprind vorbele. Înseamnă, adică vrea să ne spună, nu înseamnă doar a spune că, virgulă, cred în Hristos, că El este Fiul lui Dumnezeu, că este a doua persoană Sfintei Treimi, că a venit să ne mântuiască. A crede în Hristos este mai mult decât atât. A crede în Hristos nici măcar nu înseamnă numai a fi încartiruit în armata de blânzi, de zmeriți, de cuminți, de înțelepți, de, eu știu cum să-i numiți, într-o armată următoare care să-i urmeze și să-i poartă numele celui care a întemeiat-o. Nu înseamnă nici măcar încartiruirea noastră în biserică și supunerea noastră de voie unor reguli și legi pe care le-am citit în Evanghelie. A fi creștin înseamnă mult mai mult decât atât, decât o spun vorbele. Și Părintele Arsenie Boca spune, a fi creștin înseamnă să te întâlnești măcar o dată real cu Iisus Hristos. Să te întâlnești măcar o dată real cu Iisus Hristos. Și acel moment și acea clipă să nu-ți ajungă viața întreagă să o desfășori între oameni. Adică nu-ți ajunge o viață de om să spui, să desfaci, să deschiotorești. Atâta de puternică e acea clipă, vă spuneam că doar o clipă din acea libertate, din acea frumusețe, din acel bine, din acea adevăr al întâlnirii cu Dumnezeu, valorez mai mult decât o viață întreagă și decât o stă de vieți la un loc obișnuite. Și zicea Părintele Arsenie, și măcar o clipă să te întâlnești real cu Iisus Hristos și nu, să nu-ți ajungă și nu-ți va ajunge o viață întreagă să desfaci acea clipă între oameni, să o descoperi, să o explici într-o bucurie nebună, să vrei să-i chemi pe toți acolo ca mitul peșterii, după ce ai văzut acea lumină nu vrei să mai lași pe niciunul să stea în întuneric, dar foarte puțin vor vrea să te urmeze, foarte puțin vor vrea să te creadă. De fapt, despre această realitate a unei lumi mai presus de conceptele, de cuvintele noastre care doar o murdăresc, cuvintele omenești murdăresc, cuvintele noastre definesc niște concepte. Noi ce concepem noi despre realitate, ce vedem noi prin, ce constatăm noi prin simțurile noastre și cum concepem prin simțurile noastre realitatea și întâmplările vieții. De fapt, cuvintele definesc niște concepte, dar ceea ce vedem, ceea ce se vede dincolo de lumea aceasta, dacă ceea ce a văzut firea umană din Hristos dincolo de lumea aceasta în dumnezeire, ceea ce au văzut câteodată sfinții, ceea ce uneori ne descoperă și nouă nevrednicilor și păcătoșilor Dumnezeu, rarisim, este atât de sus, este atât de înalt, este atât de departe, este atât de altfel decât orice cuvânt, decât orice concept omenesc, încât orice concept și cuvânt omenesc nu face decât să murdărească, nu face decât să îngrădească acele adevăruri, acele frumuseți, să le urățească, să le închidă. Nu are cum să definească, să cuprindă ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, la inima omului nu s-a suit. Auziți ce zice Pavel în 2 Corinteni, în epistola a doua către Corinteni, capitolul 12, versetele 2 și 4. Cunosc un om în Hristos, vorbea despre sine, cunosc un om în Hristos care acum 14 ani, fie în trup, nu știu, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, și îl știu pe un astfel de om, în trup, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus, a fost răpit până al treilea cer și a auzit cuvinte de nespus pe care nu se cuvine omului să le grăiască. A auzit cuvinte, adică concepte, înțelesuri, realități, dincolo de măsurile noastre. De aia a spus de nespus, adică a auzit cuvinte, a văzut realități de nespus în cuvinte, cu neputință de formulat, care nu se cuvine limbii omenești să le rostească, să le grăiască. Concepte, cuvinte, înțelesuri, realități care nu se pot rosti cu aceleași cuvinte cu care definim realitățile sărace ale lumii acesteia. Așa cum îndrăznesc să spun că într-o mică, mică măsură a fost și experiența mea a convertirii. Adică ceea ce pentru o secundă, în câteva secunde, nici nu pot să spun de fapt că era un fel de timp care era, nu mai era timp acesta, era, nu mai era un timp simplu, ci era un fel de marele timp, un altfel de timp. În acel puțin timp, ceea ce am cunoscut despre Dumnezeu este atât de mare, atât de înalt, fracțiunile acelea de secundă în care l-am cunoscut pe Dumnezeu nu se compară cu o viață de om. Adică nu oricât m-aș strădui, nu le pot explica, nu le pot desface o viață întreagă și nesfârșit de acolo, ca dintr-un izvor nesecat, ies ape vii, noi, care adapă viața mea, care mă ridică neîncetat din tristețe, din mâhnire, din tulburare. Acea întâlnire, sunt convins că n-a fost numai pentru mine, ci este pentru mulți care poate măcar apleacă mintea să mă creadă sau încearcă să îmi urmeze în cuvânt. Deci sunt convins că s-a făcut-o Dumnezeu pentru mulți, acea mică descoperire, și acea mică descoperire o va face cu alți mulți dintre voi, dacă n-a făcut-o deja. Cuvintele nu mai puteau cuprinde realitatea pe care o trăiește firea umană la Mântuitorul, dar au și puterea de a deschide porți. Deci acele cuvinte pe care cuvintele firii omenești din Iisus Hristos nu mai puteau cuprinde realitatea pe care o trăiește. De aceea cuvintele Mântuitorului după înviere sunt puține, nu sunt multe. Arătările sunt puține, gesturile sunt simple, sunt clare, dar puține și ele. Dar care sunt și cuvinte și gesturi și arătări au o putere de deschidere, de a deschide porți în mintea și în inima noastră și a tuturor celorlalți. De aceea sunt și mai rare, și dar mai puternice. Deci arătările Mântuitorului după înviere au o putere colosală. Ceea ce Mântuitorul n-a reușit cu apostolii timp de 3 ani jumate, adică nu că n-a reușit, s-a străduit enorm prin minuni, prin cuvinte, prin mărturie, prin propria sa răstignire, prin toate, dar aproape că totul a fost în van, mulțimea care l-a urmat s-au făcut praf și pulbere. Știți, odată cu învierea Mântuitorului s-a reformat, parcă toată s-a reconstruit, s-a construit biserica. Toată bulboana de mulțime care l-a urmat pe Hristos până la înviere parcă s-a făcut praf și pulbere în clipa în care Mântuitorul n-a putut să primească jertfa Mântuitorului, sărăcia lui de voie, bajocura la care a fost supus, hula la care a fost supus, de la mare la mic, de la frumos la urât, de la bătrân la tânăr, mare parte s-au lepădat, s-au dezamăgit, au fost dezamăgiți, s-au înfricoșat, s-au ispitit, s-au simțit, n-au știut cum să înțeleagă și s-au ispitit de ceea ce a făcut Mântuitorul, aproape că după răstignirea lui n-a rămas nimeni. În afară de maica sa, de femeile mironosițe care rămăseseră mai mult alături de el din dragoste omenească, simplă, curată, de a nu-l lepăda nici măcar după moarte, de a nu-l putea uita, dar nu neapărat prin credință vie care se întemeieze biserica. Nici apostolii, nimeni, dimpotrivă marii lui apostoli, cum a fost Petru, s-au lepădat de el și încă cu blestem și cu jurământ, iar Iuda l-a vândut. Ceilalți au fugit, s-au ascuns. Ioan a fost printre puținii, puținul, singurul, care a rămas lângă cruce, dar și el cu tulburările lui, cu gândurile lui, pentru că dacă el a trebuit să intre în mormânt, să fugă, să vadă la cuvântul Maria Magdalena că nu e nimeni în mormânt și că giulgele erau singure zăcând și de-abia după aceea a văzut și a crezut, înseamnă că și în el a pătruns turburarea și neînțelegerea. Toți l-au lepădat, toți au fugit, toți s-au ascuns, toți s-au temut. Iar după învierea sa este o reîntemeiere a bisericii, adevărata întemeiere a bisericii, adevărata întemeiere a comunității, bisericii veșnice, a începutului bisericii, care acum aceștia care cred și se încred în Hristos după înviere nu mai cad. Aceștia care cred și se încred în Hristos după înviere nu mai cad, nu mai sunt schimbători, nu mai sunt, nu se mai transformă, nu se mai întristează, nu se mai tulbură, nu se mai înfricoșează, cum au făcut-o înainte, chiar dacă l-aveau pe Hristos lângă ei. Acum toate arătările, toate descoperirile, toate întâlnirile lui Hristos cu vreun om după înviere au o putere atât de mare, și nu numai prin faptul că Hristos este înviat și atunci se adeveresc toate celelalte minuni și în sine faptul învierii atât de cutremurător, nu, să știți, nu asta este problema. Faptul de acum, orice gest, orice cuvânt, orice poziția trupului său, orice privire a Mântuitorului are o putere colosală de transfigurare, de transformare, pentru că acum firea umană este de plin unită cu firea dumnezeiască, acum este într-o altă statură, într-o altă măsură, la o altă măsură firea dumnezeiască, nu firea dumnezeiască, firea omenească, nu firea dumnezeiască, firea dumnezeiască totdeauna a fost la statura ei, la înălțimea ei, dar firea omenească s-a transfigurat, s-a transformat, a urcat, a căpătat experiența de plină, de săvârșirea de plină, îndumnezeirea de plină, și prin ea se vădește și mai puternic și se vede și și lucrează și mai puternic firea dumnezeiască, care până atunci cumva era puțin estompată de firea omenească. Acum nu mai este estompată deloc, ci împotrivă, din potrivă. Și toate întâlnirile Mântuitorului cu ucenicii, cu toți ceilalți cu care s-a întâlnit sau a dialogat sau s-a întâlnit cât de puțin, produc niște schimbări colosale. Orice gest, orice privire de acum, orice mișcare, orice cuvânt al Mântuitorului are o putere colosală asupra sufletelor celorlalți. Să știți că nu atât de mult, și v-aș pune la suflet adevărul acesta, nu atât de mult doar pogorârea Duhului Sfânt a schimbat firea apostolilor și a făcut cutezător și încrezător și că până atunci ei au fost de fapt fricoși. Nu, n-au fost. După înviere, ei n-au mai fost, după ce l-au cunoscut pe Hristos, ei n-au mai fost fricoși, dar au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu care a spus să rămână în Ierusalim până când. Două motive i-au ținut închiși, i-au ținut ascultarea de plină față de Hristos, i-au ținut în încăperea aceea unde se adunau și stăteau, știința, faptul că știau că acolo li se descoperă Dumnezeu, că acolo vine la ei să le vorbească, în acea încăpere a cinei cele taine unde li s-a arătat în seara învierii, deci ardoarea cu care doreau ca să-l revadă pe Hristos și știau că acolo va veni la ei când se adună și stau acolo, și Hristos acolo li s-a arătat cel puțin de două ori, poate și de mai multe ori. Noi știm cel puțin de două ori, și deci asta i-a ținut la un loc, și ascultarea, pentru că Dumnezeu le-a zis să nu plece în Ierusalim, să rămână împreună până când va trimite peste ei făgăduința Duhului Sfânt. Dar ei erau deja schimbați. Duhul Sfânt a adus mai degrabă darurile, a adus mai degrabă puterile cu care ei urmau să lucreze, a vorbirii în limbi, a tâlcuirilor speciale, a înțelegerilor, a tămăduirilor, a scoaterii demonilor, a toate darurile Duhului Sfânt care vin odată cu pogorârea Duhului Sfânt, decât că ei până atunci, până în clipa aceea, au fost fricoși, triști și speriați și dintr-o dată transfigurați. Nu. Transfigurarea a adus-o învierea. Întâlnirea cu Hristos cel înviat i-a schimbat radical, pentru că Hristos cel înviat, care avea acum putere deplină în cer și pe pământ, adică prin transfigurarea, iată, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, adică unul dintre înțelesuri este acum firea umană din Hristos fiind deplin îndumnezeită, deplin transparentă la lucrarea lui Dumnezeu, deplin cooperantă cu Dumnezeu, de plin înțelepsită și cuprinzând toată experiența care trebuia să o cuprinde și toate dovezile care să, care să o facă să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu, acum Hristos are toată puterea în cer și pe pământ, adică asupra, prin, lucrând astfel prin, prin firea umană din el, de plin Dumnezeu, nu mai era nicio opreliște în a lucra, în a lucra la sufletele și inimile și la mintea. Mintea este în cer, mintea celor care ascultau și inima, pământul, în cer și pe pământ are toată puterea de acum prin cuvânt, prin gest, prin orice mișcare a lui să transfigureze pământul inimii acestor oameni care îl privesc, care îl ascultă, facă-se cer, pământul inimii facă-se cer, un cer arzând. Și se face pământul inimii cer, arzând, la cuvântul lui, la gestul lui, la privirea lui. V-aș da exemple. Maria Magdalena, a fost destul ca Mântuitorul să zică Maria, prin auz, Maria, să zică firea, cine a vorbit? Firea umană a vorbit, că ea are trupul, ea are, bineînțeles, conlucrând cu firea dumnezeiască, i-a zis Maria. Acest cuvânt a fost ca o exorcizare completă, ca o descătușare, ca o deschidere a minții, a inimii, ca o redeșteptare a sufletului. Atâta putere a cuprindea în sine acest cuvânt, această, numai cuvântul spus de Hristos cel înviat, numai cuvântul, Maria. Și toată teroarea în care se dătea, toată frica, toată grija, toată spaima, neputința de a crede că Hristos a înviat, îl căuta ca mort, să-l pună la loc, să-l ia ea, numai un cuvânt a fost destul, Maria, și s-a pur și simplu, ca dintr-o posesie demonică, a ieșit sufletul ei. Pentru că orice patimă, orice neînțelegere este ca o posesie demonică din care ne scoate Dumnezeu, ca dintr-o ceață, ca dintr-un întuneric. A fost ca o exorcizare, numai cuvântul Maria, și ea a ieșit parcă din sine și a sărit să-i îmbrățișeze picioare. Rabunii, a strigat ea. La fel, asta prin sunet, prin cuvânt, numai printr-un cuvânt. Prin atingere, atu degetul tău încoace și pune-l în palma mea și adu mâna ta și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci fi credincios. Prin atingere, să presupunem că Toma l-a atins. Iconografia ortodoxă merge pe ideea aceasta că Toma l-a atins. Prin atingere, atingând Toma, nici n-a trebuit, poate că nici n-a atins, dar să presupunem că a atins. Prin atingere, deci prin orice, vreau să spun că prin orice gest, prin orice poartă a simțurilor vine lucrarea lui Dumnezeului om, are o putere colosală. Numai întingând mâna să-l atingă și prin atingere Toma a căzut în genunchi transfigurat, transformat și a zis Domnul meu și Dumnezeul meu. Puterea incredibilă a firii divino-umane a lui Hristos, a persoanei divino-umane a lui Hristos, de a transmite toată puterea, toată înțelegerea în cerul și pământul inimii noastre, în cerul minții și în pământul inimii noastre. Sufletul lui, al lui Hristos, este încărcat de lucrarea Duhului Sfânt. Și zice, luați Duh Sfânt, nu sufletul, suflarea lui. Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate, cărora veți ține ținute, vor fi și asuflat asupra lor. Suflarea gurii lui dă putere suflării gurii apostolilor și mai apoi a noastră, a preoților, a episcopilor, care prin puterea dezlegării putem dezlega păcatele oamenilor prin suflare, prin miros, prin suflare. Avea putere această fire, persoana dumnezeiască, persoana umană, divină umană a Mântuitorului, prin suflare a avut putere să dăruiască Duhul Sfânt. A luat și a mâncat înaintea lor și ei, necrezând încă că e Hristos, încă se mirau și se bucurau, se mirau și încă nu credeau, a luat și a mâncat înaintea lor, făcând acest gest de a mânca din pește și din fagurile de miere. Acest gest doar de a mânca a avut o putere atât de copleșitoare asupra lor, încât în clipa aceea au crezut de săvârșit. Deci vă spuneam că firea umană a lui Hristos, unită de plin cu firea dumnezeiască după înviere, are o putere copleșitoare, de convingere, incredibilă, prin cele mai simple gesturi, prin cele mai, prin privire, prin sunetul cuvântului, a avut o putere copleșitoare de catarsis, de curățire inimii, de revelație, de trezie interioare. Zice, la lacul Genizaretului, când ei au pescuit toată noaptea și n-au găsit nimic, a așezut cu ei la malul lacului Tiberiadei, a stat împreună cu ei. Atât. Nu spune mare lucru. A stat jos împreună cu ei. El nu avea nevoie să stea jos, Hristos. Nu avea nevoie după ce a înviat. Firea umană nu mai avea nevoie de odihnă aceasta. El a stat jos. Această stare jos, simplă, a stat jos împreună cu ei, a avut o putere copleșitoare în a-i liniști, în a-i odihni. Această putere o dă Dumnezeu din când în când și oamenilor, părinților, duhovnicești, sfinților. Această putere de a lucra prin gesturi simple, printr-o privire, prin sunetul glasului, printr-unul, altora printr-altul, adică unora dintre cei care se folosesc, dintre ucenici, dintre oamenii care sunt alături, se pot folosi de sunet, de cuvânt, se pot folosi de privire, se pot folosi de atingerea dezlegării, se pot folosi de această putere a dat-o Dumnezeu sfinților și oamenilor în general, covârșitoare, o putere care a sălășuit de plină, desăvârșită în el după înviere și se sălășuiește, sunt gesturi, vorbe, atingeri încărcate de atâta putere dumnezeiască, cu atâta nepământească, cu atât de pământesc în ele, care nu se pot uita niciodată. Deci au o putere incredibilă, care nu pot fi uitate. Orice se poate uita. Dar anumite gesturi ce le face un părinte duhovnicesc, ca un părintele Iustin Pârvu sau un părinte Arsenie, care îmi spun oameni la 80 de ani, la 80 de ani, la 90 de ani acum, când s-au întâlnit cu părintele Arsenie Boca, de care nu știau mare lucru, deci nu se duceau pregătiți să vorbesc de aceștia, cum a fost, și v-aș da multe exemple, acum nu contează, nu vreau să vă rețin, oameni care s-au dus chiar cu gândurile împotriva lui, gesturile pe care le-a făcut el, felul cum i-a privit, care nu era decât gesturi omenești, priviri omenești, atingeri omenești, firești, care oricărui al cuiva, dar prin aceste gesturi omenești lucra dumnezeirea. Așa cum a lucrat prin firea umană, firea dumnezeiască în Hristos și a făcut lucruri de neuitat, covârșitoare pentru cei care le vedeau, transformatoare, de 1000 de ori mai puternice decât erau înainte, când erau la fel de o frumusețe covârșitoare înainte de înviere. Dar acum toate întâlnirile Mântuitorului cu cine s-a întâlnit sunt covârșitoare, sunt depline. Credeți că Toma, după ce a zis Domnul meu și Dumnezeul meu, mai avea vreo îndoială, ar mai fi putut să se întoarcă la îndoieli, la supărări, la mâhniri? Credeți că apostolii, după ce l-au văzut, mai avea vreo teamă să nu moară de 1000 de ori de dragul lui? Credeți că Maria Magdalena, după ce l-a cunoscut, a mai avut vreo teamă? Cineva dintre cei ce l-au văzut a mai sălășuit el în neînțelegere și în tăgăduire? Nu, nici poveste. Acest fel de a fi, această dispariție completă a temerii, a fricii, a fost înainte de coborârea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a adus doar darurile pe care trebuia să le aibă ei ca să poată să meargă în toată lumea și să covârșească și să arate covârșitoarea puterea lui Hristos, a lui Dumnezeu. Dar bucuria și curajul și hotărârea o aveau dinainte, o aveau după întâlnirea cu Hristos. Adevărata comuniune, tot ce s-a întâmplat cu Mântuitorul și cu apostolii și cu toate celelalte și cu toți oamenii cu care s-a întâlnit Hristos până la răstignire, a fost doar o mică pregătire, o prefață. Adevărata întâlnire covârșitoare, schimbătoare, radicală, la nivelul interior sufletesc, de hotărâre completă a vieții, a venit de-abia după înviere. Până atunci părea o hotărâre mare, dar se stingea, putea să se stingă ca o bulboană, cum se sting toate marile mișcări, de orice fel, mistice, religioase, încetul cu încetul și se fac... Se domolește și își află un fel de sfârșit. Sau sau se transformă într-o religie naturală și se devin mit. Dar ceea ce s-a întâmplat cu Hristos și cu relația, adevărata relație, adevărata schimbare a omului, pregătiți, a celor pregătiți care au parcurs perioada de pregătire la o minimă înălțime, măcar la o minimă înălțime de 5, de trecere, aceștia au fost începutul și aceștia au fost începutul împărăției biruitoare lui Hristos, ce va să fie. Aici de-abia s-a arătat. Petru sunt toate gesturile Mântuitorului au fost clare chei de adânc, cum zice Daniel Turcea, clare chei de adânc care rupe porțile de aram ale sufletului cu care sufletul este închis. Rupe lanțurile ruginite ale obsesiilor și ale gândurilor, care de fapt închisori de gând în care suntem ținuți. Ridică piatra lespedea grea de pe mormântul sufletului nostru. Încă abia sufletul nostru, care de-abia mai trăiește, încă viu, muribund, și care este acoperit de acum încă din timpul vieții de lespedea grea a morții. Întâlnirea cu Hristos după înviere a fost un fel de Lazar ieși afară pentru toate sufletele. Sufletele oamenilor după ce s-au întâlnit cu Hristos, dar care trebuiau să aibă o anumită pregătire, întâlnirea lor cu Hristos a fost un fel de Lazar ieși afară, învierea adevărată, din mormânt. Așa se întâmplă și la marii părinți duhovnicești, și la oamenii sfinți, și la duhovnici de multe ori. Poate că trec ani de zile lângă cineva și nu te folosești încă sau nu înțelegi sau crezi că ești ucenic adevărat, dar nu ești al lui Hristos. Și de-abia mai târziu, când o anumită pregătire, poate să îngăduie Dumnezeu această schimbare radicală a sufletului tău, care după, dintr-o privire, dintr-un cuvânt, dintr-un gest, nu știm cum va lucra Dumnezeu, dar prin care lucrează Dumnezeu, nu lucrează omul, lucrează Dumnezeu. Sau în care omul se unește de plin, de săvârșit, în acel gest, în acea privire cu Dumnezeu și din spatele căruia te privește Dumnezeu, care îți schimbă radical viața, care este un strigăt, Lazar ieși afară. De exemplu, gesturi sau mișcări sau cuvinte ale Mântuitorului care nu mai pot fi uitate niciodată. De fapt, toate gesturile și cuvintele Mântuitorului după înviere nu mai pot fi uitate. De exemplu, gestul de a binecuvânta înainte de a se înălța la cer are o putere covârșitoare. Nu este așa un gest oarecare. De câte ori oare n-a binecuvântat Dumnezeu înainte de a... Dar după înviere, acest gest rămâne de neuitat. Nu poți să-l mai scoți din minte. A spus, bucurați-vă femeilor. Păi a spus bucurați-vă femeilor, dar spuseseră înainte îngerii, bucurați-vă, nu mă temeți. Și s-au folosit femeile, au fugit de la mormânt, nevrând să spună la nimeni de frică și cu tremur de cele ce auziseră. Dar după ce Hristos le spune bucurați-vă și le spune nu vă temeți, Hristos cel înviat și ele s-au bucurat cu adevărat, din momentul acela n-au mai avut nicio teamă. Deci are o putere covârșitoare cuvântul lui Dumnezeu, chiar mult peste puterile îngerești. Nu s-au mai temut mult mai mult decât cuvântul îngerilor a avut putere cuvântul Dumnezeu. Umanitatea îndumnezeită are acces mult mai direct la noi. Noi o recunoaștem și o urmăm, o ne mulăm după ea cu mult mai multă ușurință. Nu vine ca umanitatea îndumnezeită, de aceea Dumnezeu lucrează și de multe ori prin sfinți cu noi, mult mai mult decât prin îngeri, atunci când vizibil sau sau vorbește prin oameni vii, oameni simpli, oameni clari, prin umanitatea, la măsura ei îndumnezeită, cu care lucrează Dumnezeu prin oamenii vii sau prin sfinți care sunt în viață sau nu mai sunt, lucrează și are o putere mult mai mare asupra inimilor noastre de pătrundere, de transfigurare. O recunoaștem, ne recunoaștem, nu ne temem, nu ne închidem, nu ne înfricoșăm ca în fața unei realități nemai văzute. Pentru că umanitatea este și a noastră, o înțelegem, este de-a noastră. Cuvântul de acum, după învierea al Mântuitorului, are o putere mult mai mare, mult mai curățitoare asupra ucenicilor decât înainte de înviere. Cuvintele de dinainte de înviere au născut în mulți frică, neînțelegere, invidie, lepădări, au plecat când au auzit, s-au zmintit. Cele de acum lămuresc de plin, nu numai prin incredibila putere doveditoare a învierii, ci prin puterea altfel a cuvântului omenesc unit de plin cu Dumnezeu treime și numai cuvântului, a gesturilor. Nu putem spune că sunt cuvinte magice aceste, că Dumnezeu folosește acum după înviere niște cuvinte magice, niște hocus pocus preparatus și gata, se transfigurează oamenii și nu. Ele au o putere de transfigurare respectând libertatea umană. V-aș da câteva exemple, de exemplu și cu Maria Magdalena folosește niște trepte de urcare. Îi zice, femeie, de ce plângi? Aceste și ea nu din prima a primit această dezlegare, ci au fost câteva cuvinte înaintele Mântuitorului către ea, prima dată îngerești, după aceea cuvintele Mântuitorului către ea, care au cumva au destelăit parcă pământul înțelenit al inimii. Au desecat mlaștina adâncă de tristețe, au făcut șanțuri care au secat. Femeie, de ce plângi? Ce putere au aceste cuvinte? Ce putere trebuie să fie avut asupra sufletului ei? Cum trebuie să fi drenat apele adânci ale sufletului? După aceea i-a zis, pe cine cauți? La fel. Și ca la sfârșit să-i zică, Marie. Și aceasta deja să o trezească complet. Precum și când s-a întâlnit cu ei Marea Tiberiade. Deci nu a fost așa un cuvânt magic pe care Hristos l-a aruncat și ei gata, au înțeles. Așa cum a fost și călătorii spre Emaus. Câte cuvinte care au aprins încetul cu încetul inima lor, ca după aceea, printr-un gest, printr-o manifestare exterioară, ei să-și dea seama că El este Hristos. Sau la Marea Tiberiadei, fiilor, nu aveți ceva de mâncare? Era deja ca o treaptă spre înalt. După aceea aruncați mreaja de dreapta corabiei, o altă treaptă spre înalt. Aduceți din peștele pe care l-ați prins, altă treaptă. Veniți de prânziți, altă treaptă. Și nimeni nu îndrăznea să-L întrebe, Tu ești Hristos, știind că El este Domnul. Sunt cuvinte care drenează apele mâloasele sufletului, îl înalță spre momentul întâlnirii de pline cu Dumnezeu. Acestea câteva gânduri și dacă ajută Dumnezeu și vom avea și alte teme, o să mai vorbim până duminică despre înviere. Acum v-aș citi v-aș răspunde la câteva întrebări și o primă întrebare. Cum să facem când avem ispita lui Toma? Ne-a spus despre ispita lui Toma. Această ispită este prezentă și în relațiile între ucenici și duhovnic. Cum să ne păzim de ea? Ce gânduri să punem în ajutorul nostru ca să stăm bine? Foarte simplu. Dacă ne-am ales un duhovnic, dacă noi ne-am încredințat lui Dumnezeu printr-un duhovnic, printr-un om care să ne sfătuiască, aveți încredere în Dumnezeu că Dumnezeu nu-și bate joc de om. Chiar dacă să zicem că omul este neputincios, slab, fricos, omul, duhovnicul. Așa va lucra Dumnezeu dacă tu cu încredere și cu nădejde îl asculți, așa va lucra Dumnezeu că care nu-s pline de har și de, înțelepciune, cuvinte, poate lucra Dumnezeu pentru tine niște adevăruri, niște lucrări mari, exact cum a putut lucra prin măgărița lui Valaam, așa a putea lucra și prin duhovnic. Cum a putut, cum a spus, pietrele vor vorbi dacă voi veți tăcea, și au vorbit pietrele, așa poate vorbi și prin piatra inimii lui duhovnicului. Deci, dacă tu ai avut această încredințare, cu siguranță Dumnezeu în înțelepciunea lui poate lucra, așa cum Dumnezeu a putut să-i dea lui Caiafa, care a fost un Caiafa, nu? I-a putut da gând de prorocie, pentru că era preot în anul acela, preotul cel mai mare, și i-a dat cuvânt adevărat să spună că mai bine să moară un om pentru popor decât să piardă tot poporul. Și a spus unul dintre cele mai mari adevăruri ale Evangheliei, că Hristos a murit pentru tot neamul omenesc și dacă El nu moare, moare tot neamul. În sensul că dacă El nu-și pune viața pentru noi, dacă El nu-și arată dragostea până la sfârșit, dacă El nu ne răscumpără prin sânge cu sângele Lui, noi pierim cu totul. Și a spus un adevăr absolut, niciun apostol nu a spus adevărul ăsta atât de puternic cum l-a spus Caiafa. Păi dacă a putut lucra Dumnezeu printr-un Caiafa, a putea lucra și prin duhovnicul tău. Să ai încredere aceasta, ține absolut de credința ta. Părinte, sâmbătă aceasta, da. Cineva îmi scrie o spovedanie, dar nu scria că e spovedanie. L-am ascultat acum pe un părinte la Sfântul Munte și spune că treptat vremurile vor fi din ce în ce mai grele, în special pentru cei care vor sta la oraș. Eu în mediul urban locuiesc și lucrez și nu-mi permit să mă mut la țară. Ce să fac? Nu cred că asta e soluția. Totdeauna adevăratul creștinism a fost în general la oraș. El a început la orașe, în oraș au mers apostolii să propovădească, păgânii erau socotiți la țară, ei au fost ultimii care s-au... Păgân însemna în vechime, însemna sătean în greacă veche. Așa că sătenii au fost păgânii, au trecut ultimii la... Adevărații creștini începeau în orașe. Acolo se făceau comunitățile, acolo se adunau. E nevoie de această adunare a tot ceea ce este mai bun la un loc, în comunități locale mai mari, ca să ne putem menține, ca să putem trăi, ca să putem să rezistăm. În scurt timp se va putea zice exact cum se zicea în vechime Pavel, creștinilor din Corint, creștinilor din Colose, creștinilor din Roma, adică mici comunități care sunt singurii creștini, de fapt, din toată zona aia. A trecut vremea în care țările să se mai numească creștine, dimpotrivă va deveni o rușine. Așa încât vor fi tot mai mici comunitățile. La țară totdeauna va fi foarte greu cum să reziști de unul singur sau cu 2-3 sau în ce condiții sau unde să te retragi. Satele vor fi tot mai depopulate. E foarte greu. Poate că o să reziști dacă mergi la țară așa să ai ce mânca, să nu știu ce, dar nu știu dacă o să reziști spiritual, sufletește. Și departe de biserică, de Sfintele Taine, departe, pentru că nu știm, nu cred că mult timp vor mai dura comunitățile și bisericile locale. Cred că în 10-20 de ani aproape 67% din bisericile sătești vor dispărea, pentru că dispar satele și preoții nu vor mai putea și să se susțină, să aibă pentru ce să facă acolo slujbă, și acum mulți dintre ei fac slujbă pentru 2-3 oameni. Așa încât eu vă spun nu cred că Dumnezeu vrea să ne retragem noi pe la țară, pe nu știu unde. Creștinii în toată, oricât de grea a fost perioadele, persecuțiile, tot în marile orașe au rămas și tot acolo s-au adunat în cimitire și pe unde au putut, pe lângă apostoli, pe lângă îndrumătorii lor, și așa au rezistat. Sunt foarte rari și puțini cei care au plecat și au fugit, s-au ascuns. Nu, și cred că, așa cum ne spune Mântuitorul, și până la urmă trebuie să luăm cuvintele lui chiar și motamo, dacă vor căuta într-o cetate, mergeți într-alta. Nu zice, dacă vor căuta într-o cetate, mergeți în pustie. Nu. Sau mergeți în alta și în alta și în alta și nu se vor sfârși cetățile lui Israel până când nu va veni Domnul. Și atunci, cred că Dumnezeu va da căi de ieșire, de salvare pentru creștini și că nu se vor închide toate căile. O întrebare copilărească, zice cineva, bănuiesc că a explica premisele necesare întâlnirii cu Hristos chiar și pentru o clipă înseamnă să ne vorbiți despre Evanghelia întreagă și despre poruncile lui Hristos pentru a-L urma. A existat vreodată vreo scurtătură, e o utopie să crezi că poți să sari pașii având senzația că nu mai ai timp? Și o întrebare personală, da. Eu cred că doar atâta, poți să spui, Doamne, aș vrea să am această întâlnire și tu să fii doar pregătit să fii în stare să faci toate schimbările necesare în funcție de această întâlnire, pentru că dacă tu de fapt nu ești pregătit, un motiv pentru care noi nu avem această întâlnire este că nu suntem pregătiți la nivel de voință și de schimbarea inimii lăuntrice și a conceptelor din minte, nu suntem pregătiți și atunci, după o asemenea întâlnire, axele valorice sunt atât de diferite, atât de radical opuse din mintea noastră, din inima noastră, din voința noastră, încât aproape că se rupe mintea și nu putem încă să pășim pe calea pe care ne arată Dumnezeu. Foarte mulți au avut asemenea întâlniri, de care voi ziceți că, uite, eu n-am avut, foarte mulți au avut și n-au putut să urmeze calea lui Dumnezeu și au rămas la un nivel mediocru sau chiar s-au bălăcit în păcate și în viață departe de Dumnezeu. Ori după ce ai asemenea descoperire, să te întorci la viață păcătoasă este ca și cum ai răstigni a doua oară pe Hristos și păcatele pe care le acumulezi sunt în zecii mai grave. Așa încât dați timp lui Dumnezeu, spuneți-i că sunteți pregătiți, vreți, dar ziceți-ne așa și Doamne, nu când vreau eu, ci când vrei tu. Când vei vrea tu? Și Dumnezeu poate că în momentul morții vă va da această clipă și poate că e cel mai bine ca atunci, în momentul morții, să aveți această, ca să nu vă mândriți, ca să nu, și ca să puteți să urmați de plin după aceea calea. Asta o spunea Părintele Sofronie Saharov. așa încât nu vă îndemn să mergeți nebunește înainte vrând și voi asta neapărat. Hristos a înviat, Părinte, e necesar ca la un moment dat să facem o spovedanie cu toate păcatele de la 7 ani, dacă da, când ar trebui făcute, dacă ne aducem aminte de păcatele care le-am făcut mai de mult și nu le-am mărturisit, cum să procedăm? Poate că ar trebui, măcar o dată în viață trebuie, oricum. Poate că din când în când sunt duhovnici care îndeamnă din când în când, la 7-8 ani, să-și readucă aminte omul de toate păcatele, nu reamintind și spunându-le iarăși toate celelalte vechi, ci noi și noi înțelegerea asupra păcatului pe care până atunci nu le-ai avut, de fapt, mai tot timpul, și eu v-aș nemna mai degrabă la orice spovedanie, pe lângă păcatele obișnuite care le-ați făcut de la ultima spovedanie, aduceți-vă aminte în general, sau dacă Dumnezeu vă aduce aminte în cursul săptămânii, lunii care a trecut de la ultima spovedanie, aduceți-vă aminte de păcatele care vi le-a adus Dumnezeu aminte din vechime, pe care poate nu le-a spus niciodată, și mărturisiți-le. Și până la sfârșitul vieții o să tot aveți motive să reveniți, să spuneți anumite lucruri pe care nu poate să-mi iasă din minte, pe care le-ați uitat sau nu le-a spus. Nu poate să-mi iasă din minte cum mari duhovnici de la Optina spuneau ucenicilor lui: peste 3 ani, în vremea asta, Dumnezeu îți va descoperi niște păcate mari pe care acum nu le vezi și ți le va descoperi și ți vei veni să le spovedești. Și atunci nu le înțelegeam, nu înțelegeam acest fel de a vorbi al Sfinților. Mi se părea o absurditate. Mi se părea că dacă el știe de acum, de ce nu le descopere el și să se termine odată? Dar în timp am înțeles. Trebuie anumită evoluție, anumită maturizare a minții, a sufletului, ca să putem să înțelegem anumite păcate, că sunt păcate, să le vedem într-o adevărată lor valoare, gravitate, și să le mărturisim. Și trebuie să dăm timp și lucrare în același timp, cât putem noi, să lucrăm poruncile lui Dumnezeu și Dumnezeu ne le va descoperi. Cred că unul dintre sfinți la care vă puteți ruga este Sfântul Isaac de la Optina, un mare părinte care pune accent pe lucrurile acestea. La învierea lui Lazar, când Mântuitorul vorbește cu părintele, cu părintele? Apostolul scrie, cu Tatăl Ceresc. Apostolul scrie că și-a ridicat ochii în sus, apoi la rugăciunea din grădina Ghețimanii spune, iarăși a ridicat ochii spre cer. Îmi doresc mult să știu de ce a fost nevoie să ridice ochii. Foarte simplu, la învierea lui Lazar, oamenii înțeleg totdeauna și au înțeles totdeauna, oamenii de pe vremea lui și acum mulți, că cer înseamnă neapărat cerul și zona de cât mai sus, undeva departe. Și totdeauna spre acest aer liber, spre această zonă aerisită, zonă liberă, l-au regăsit pe Dumnezeu decât înspre zona contondentă și dură și brutală care e sub picioarele noastre sau în jurul nostru. Și din perspectiva asta, oamenii și-au ridicat ochii în sus spre libertatea absolută, spre Dumnezeu. La învierea lui Lazar, Mântuitorul și-a ridicat ochii în sus și a zis printre altele, Doamne, Tată, eu știu că nu ai nevoie, nu e trebuință să-și cer voie, dar o fac aceasta pentru oameni, ca să înțeleagă că tu m-ai trimis. Deci o spune chiar el. Fac aceasta, și gesturile, și rugăciunea o fac ca să înțeleagă că tu m-ai trimis și că de la tine sunt, dar nu era nevoie să-și cer, pentru că tu, orice voi face eu, vei fi și tu și vei lucra și tu. Deci asta e motivația. Așa a fost și la grădina Ghețimanii. Pentru mintea apostolilor. La învierea lui Lazar, da. Altă întrebare. În cartea a doua a regilor, când se relatează nenumărătoarea poporului făcută de către regele David, Dumnezeu l-a trimis pe profetul Gad să-i transmită regelui, care de ales între trei ani de foamete și în țară, 3 luni de fugă a regelui din fața vrăjmașilor în timp ce ei îl gonesc, 3 zile de ciumă în țară. De ce a ales David ciuma asupra poporului și nu varianta a doua? Pentru că toate i s-au părut mult mai grele și mai rușinoase pentru tot poporul decât aceasta. Nu pentru el a ales, ci pentru popor. Deci toate i s-au părut mult mai grele și mult mai rușinoase și pentru popor. Adică foametea în țară 3 ani, nu știu dacă înțelegeți ce înseamnă asta, dar în vechime erau dese perioadele de foamete care însemna moartea mii și mii și mii de oameni și închinuri îngrozitoare și hoții și violuri și bajocuri și atacuri și deci și ceva îngrozitor. Asta nu se ia în seamă. A doua, 3 luni de fugă a regiului în fața vrăjmașilor însemna trecerea țării prin foc și prin sabie, că nu poți să fugi tu ca rege cu armata de alt fugărit, de alt dușman și restul țării să trăiască bine mersi, să-și mănânce pâinea, adică în armata regiului stau toți bărbații din țară, deci toate familiile vor fi aproape decimate, că mulți bărbați vor muri, va fi trecută prin foc și sabie toată țara, pentru că 3 luni vor fugi dintr-un loc într-altul și armatele străine după ei. Deci era foarte greu. Lui David i s-a părut mai ușor 3 zile de ciumă, nu? Că 3 zile, nu-i 3 luni, nu-i 3 ani. Așa încât a fost alegerea lui. O ultimă întrebare. Iisus a spus că din inima omului ies cugetele cele rele, desfrânările, hoțiile, uciderile, adulterul, lăcomiile, ochiul pismaș, hula, trufia, ușurătatea, toate aceste rele ies dinăuntru și spurcă pe om. Întrebarea mea e următoare. Cum pot eu să scot din inima mea tot ce e rău? Aducându-L pe Hristos acolo. Eu nu cred că pot, doar Hristos poate. Păi aducându-L pe Hristos acolo, zic eu. Cum pot să eu să văd ce e adevărat în inima mea? Nu trebuie să vezi, tu numai trebuie să-L aduci pe Hristos acolo. El este singurul adevărat, El este singurul bine, este singurul frumos, este singura lumină de care nu te poți îndoi. Îl aduci pe Dumnezeu acolo și începi să zici, Doamne Iisuse Hristoase, gândește ce înseamnă să-L aduci în inima ta. Când ești îndrăgostit, aduci în inima ta chipul celui pe care îl iubești. Când ești dependent de ceva, aduci în inima ta ceea ce ești dependent. Unde este inima ta, acolo și comoara ta. Deci, să-L faci pe Hristos o comoară ta, să-I dai o valoare foarte mare. Relația cu Dumnezeu, cu Hristos, să-I dai o valoare foarte mare. Să ai atenție foarte mare la El. Să nu-I greșești, să-I vorbești frumos, să-I te raportezi frumos. Adică să-L aduci în inima ta, să-I dai o importanță foarte mare. Asta trebuie să faci, atât. Restul nu, de restul se ocupă Dumnezeu. Părinte, de ce rușii au ajuns să fie conduși de bolșevici? Ce grea întrebare, frate, de 3 nopți de discuții. Zilele acestea, gândindu-mă la aceasta, ca răspuns mi-a venit că probabil erau nemulțumiți de conducerea țaristă de boieri. E o întreagă poveste. Ca să înțelegi mai bine, te-aș îndemna să citești cărțile lui Solzhenitsyn, mai ales Primul cerc, mai ales 200 de ani împreună, 200 de ani împreună. Și mai sunt câteva, îmi scap acum, dar cărțile lui Solzhenitsyn sunt fundamentale ca să înțelegi ce s-a întâmplat acolo, ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că acum îmi scapă, era un titlu care, o carte care era mai bună decât astea două, dar oricum, începe cu astea două, deci 200 de ani împreună și Primul cerc al infernului, ăsta ar fi continuarea, Primul cerc al infernului, ca și la Dante, dar este, se zice doar Primul cerc. Apoi mă gândeam că și noi suntem nemulțumiți acum de conducere, unii într-adevăr nu fac ce trebuie și alții se satisfac. Din cauza acestei nemulțumiri continue, e posibil să fim și noi lăsați în mâna unor bolșevici? Da. În general, nemulțumirile acestea și sila de politic și de pluralism și de tot ce înseamnă a dus la, tiranii, a dus la, societăți tiranice. Așa s-a întâmplat în perioada legionară. A fost o silă a poporului de tot ce însemna politic și de toate mașinațiile politice, de tot ce însemna casa regală, de ce se întâmpla mai ales cu Carol al II-lea, cu ce făcea el, încât a crescut enorm de mult partidul legionar, care era un partid de extremă dreaptă. Și a pregătit venirea partidului comunist, care n-a fost dorit de popor, dar acum a fost pregătit de tirania, prima dată de o tiranie regală, după aceea de acea antoneștiană și de cea legionară, și după aceea a venit și perioada comunistă. Da, e valabil ce zici. Eu zic să dăm slavă Dumnezeu și pentru puținul care mai avem, pentru că totuși e libertate, mare lucru că e libertate, mare lucru că e libertate. Vă rog să ne spuneți o rugăciune pentru mătușa mea, Titiana, este acum în operație de amputarea piciorului din cauza septicemiei, nu au primit-o până acum la spital din cauza situației cu coronavirusul, nu au considerat că e urgență, este și bolnavă de cancer și cu probleme cardiace, este aproape de 70 de ani, da, o să zicem, luminița, da, vai, îmi pare rău. Mai mulți oameni mor, știți cum făceau americanii, ziceau, făceau tot felul de greșeli prin Serbia, peste tot greșeli. Și ziceau că sunt greșeli de, nu știu cum ziceau, de marginale, pe lângă, îmi scap acum. Deci nu mureau așa de mulți oameni în războiul propriu-zis, ci mureau în jur, victime colaterale, erau victime colaterale. Mi se pare că în lupta noastră cu coronavirusul se mulțesc mai mult victimele colaterale, oamenii care cu adevărat sunt bolnavi și care nu mai ajung la spital, care nu se mai operează, care nu mai își fac tratamentele cum trebuie, care nu mai sunt primiți la timp, care și o să avem foarte multe victime colaterale și nici nu știu dacă foarte mulți dintre acești morți de coronavirus, dacă nu sunt victime colaterale după aia care s-a dat și boala aceasta la sfârșit, să zic că uite, este și boala asta. Părinte, ce bucurie și ce pace, după cât de necăjit am fost ieri, asta e spovedanie. Ei, să știți că sunt rare astea cu bucurie și pace. Eu aș avea, da, o întrebare personală, cu licența, cu nu știu ce. Cam acestea. Vă mulțumesc, au mai apărut vreo trei întrebări, foarte pe scurt. Hristos a înviat, părinte, mi-e frică de moarte, cum pot să nu mai mă gândesc la moarte? Moartea e doar o trecere, de la Hristos nu mai există moarte, să știți, există numai adormire. E o moarte, un somn mai lung și o trecere dincolo. Mi-e frică de că Dumnezeu e supărat pe mine, cum să fac să nu mai păcătuiesc, să mă las de fumat? Nu putem zice că Dumnezeu e supărat pe tine. Luptă-te, străduiește, dacă te găsește moartea luptând, încercând măcar, chiar dacă nu reușești, dar încercând, să ai mare nădejde în Dumnezeu. Încearcă, totdeauna încearcă, luptă-te. Voiam să zic de ispita invidiei dintre apostoli, similară dintre ucenici și față de duhovnic, că lui Toma nu i s-a arătat mântuitor ca și ceilalți. Cum să facem când avem ispita lui Toma? Păi, ce să zicem? Ce să zic? Să nu facem ca Toma, adică să nu facem ca Toma. Să avem încrederea aceasta că dacă Dumnezeu l-a lăsat pe Toma, avea cu el un plan mai mare decât poate l-avea cu ceilalți. V-am zis și atunci, când am vorbit despre Toma, dacă Dumnezeu nu i s-a arătat lui Toma, ci s-a arătat celorlalți, însemna că pe Toma vrea să-l facă asemenea lui Ioan Evanghelistul. Mare ar fi fost Toma, dar... Și credeți-mă, chiar dacă poate că duhovnicul nu gândește toate lucrurile astea, nu are toată înțelegerea aceasta, dar Dumnezeu tainic așa face să fie. Așa face să fie. Părintele Sfântul Macarie de la Optina povestește că a văzut lucrarea lui Dumnezeu minunată și zice, am văzut, zice el, oameni care se îndesau la spovedanie, care reușeau să vină mai des, care reușeau să se bage, să se vâre, să întrebe, să stea tot pe margine și dar am văzut de 100 de ori mai mare folos la oamenii care nu aveau acest fel de a fi, nu reușeau, nu puteau din motive practice, din motive de rușine de, și zicea, la aceea la o întrebare, la un an, la o jumătate de an când veneau și opuneau se foloseau mai mult și lucrau Dumnezeu mai mult decât la ceilalți în sute și sute de întrebări și întâlniri și știți? Deci, cred că acest cuvânt al Sfântului Macarie de la Optina este foarte adevărat. Părinte, oarecum aș putea să fiu de folos pentru părinții elevilor de clasa 8-a și 12-a? Ar trebui să le vorbesc și oare ce ar fi mai potrivit să le transmit? Mă puteți ajuta, vă rog? Da, cred că asta e o întrebare personală mai degrabă decât așa. Bine, vă mulțumesc, să aveți o seară bună, Hristos a înviat. Să zicem un Tatăl nostru pentru acea Doamnă Titiană. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare, Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, că ai născut Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție. Amin.